Laimes slimībai, ko arī pārnēsā ērces, ir iespējama terapija. Tā ir bakteriāla infekcija, to mēs ārstējam ar antibiotikām. Ja tu esi vakcinēts, tad tu vienkārši noņem savu ērci. Par ērču encefalītu neuztraucies, savukārt attiecībā uz Laimes slimību. Tuvākā mēneša laikā tu vēro, vai tev parādīsies tipiskie simptomi. Agrīnajā periodā tātad šī ir šī tipiskais apsārtums, vismaz 5 cm diametrā. Un, ja tas tā ir, tad mēs ārstējam ar antibiotikām. Ar Laimes slimību mēs nereti par daudz satraucamies. Nevienmēr pat, ja analīzēs un apstiprinošajās analīzēs uzrādās, ka kaut kad mēs esam bijuši inficēti vai tikušies ar Laimes slimības izraisītāju šo baktēriju, tas parādīsies antivielās, tas, ja nav simptomu, mēs neārstējam. Un, ja ir šaubas, ejam pie infektologa un izrunājam, un jo īpaši mums ir arī infektologa un neirologa, kas ir specializējušies Laimes slimībā, pārunājam, vai tiešām šīs sūdzības var tikt saistītas ar pārslimotu Laimes slimību, jo bieži vien cēlonis ir pavisam cits.